қанатты сезініп арқалар азаматтар отбасы тірегі қанында бар ұлылық арнасы тектіліктің өшпейтін жалғасы қазақ жігіттерінің барлығы батырлардың бүгінгі жалғасы әке Кең дала